Tämä yleinen storyhan menee niin, että rahaa pumpattiin jenkkimarkkinoille melkein periaatteessa kaikkialta maailmasta, Kiinasta nyt ennen kaikkea ehkä. Ja rahoittamaan asuntolainabuumia, jota varten kehiteltiin kaikenlaisia eksoottisia rahoitusinstrumentteja, jotka sitten syöksi järjestelmän kriisiin. Tästä on 10 vuotta nyt investointipankki Lehman Brothersin kaatumisesta. Sitä seurasi työttömyyttä, leikkauksia, YMS, ikäviä juttuja. Mutta myös uutta nousua tässä on nähty viime aikoina. Että missä mennään nyt? Ollaanko virheistä opittu vai ei? Ja onko uuden kriisin anatomia jo luotu? Kyteeksi jossain siellä pinnan alla. Tästä puhutaan aika paljon jostain syystä. Ehkä se johtuu siitä, että se on 10-vuotis juhlapäivä ikään kuin. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervetuloa Politiikka Radion Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki. Onneksi olkoon vielä.
Ja kiitoksia.
Tästä nimityksestä. Ja GNS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen. Moi.
Kiitos, kiitos.
Niin joo, ollaanko virheistä opittu vai ei, mutta täytyy nopeasti kysyä aluksi, että minkä ihme takia tässä nyt puhutaan, kun taloudessa menee hyvin ja maailmantalous vetää hyvin, niin minkä takia tässä on alettu puhua taas seuraavasta kriisistä?
No varmaan niin kuin alkujuonnassa sanoit, niin merkkipäivät aina kerää huomiota, että se on viime, oliko se nyt lauantaina, kun tuli 10 vuotta kuluneeksi siitä, kun Lehman kaatui, niin se on aina hyvä kohta vähän katsoa taaksepäin ja muistella. Ja totta on, että tässä on erityisesti Yhdysvalloissa niin ollut, voi sanoa jopa melkein poikkeuksellisen monta kasvuvuotta takana, mutta kuitenkin se kasvu on ollut koko ajan semmoista melko hidasta. Ja meillä Euroopassakin on jo useita kasvuvuosia ollut takana ja Suomessakin nyt jo jonkun aikaa. Ja ehkä poikkeuksellista se, että ei tässä niin kuin missään vaiheessa kukaan varmaankaan tuntenut, että me eletään jotain kauheita, valtavaa nousua ja huippusuhdannetta, mutta koko ajan on ollut sellainen tunne, että tässä on, niin kuin, on se sitten sen ison globaalin kriisin pitkää varjoa vai mitä, mutta koko ajan tässä kaikilla on ollut sellainen tunne, että jotain joku varjostaa tuolla. Että siinä mielessä ei tässä, niin kuin, vaikka on tosiaan pitkä hidas nousu takana, niin ei tässä kukaan niin kuin kokenut, että edetään jotain kulutusjuhlaa.
Niin, että oltaisiin ihan niin kuin totaalisesti pinnan päällä. Mites Tuomas Malinen?
Siis tunnetusti finanssikriiseillähän on niin kutsutusti pitkä häntä, eli ne vaikuttaa kuluttajien ja yritysten mun luottamukseen pitkäaikaan. Mutta tässä on myöskin se, että jos katsotaan vaikka velan määrä maailmantaloudessa, sehän on kasvanut todellakin niin kuin uuteen ennätykseensä, ja sitten nämä keskuspankkien toimet ja nimenomaan ne velkapaperimarkkinoilla tapahtuneet ostot ja muut, niin ne nyt ei ehkä välttämättä sijoittaisi herättänyt suurta luottamusta.
Miksei ole?
No ajatellaan nyt, että miten yleensä hintamekanismi toimii tai on toiminut jo muutaman tuhannen vuoden ajan, että sulla on niukkuushyödykkeitä ja sitten sitä tehdään vaihtokauppaa, ja nyt sitten tänne tulee ulkopuolelta joku, jolla ei ole niukkuudesta tietoakaan, saa painaa niin paljon rahaa kuin haluaa ja rupeaa ostelemaan tuolta kamaa, niin eihän se hintamekanismi ole tarkoitettu silleen toimivan.
Okei, hyvä. Tämä oli niin kuin ikään kuin johdanto, tämmöinen preludi tähän meidän keskusteluun. Tehdään niin, että palataan takaisin ikään kuin tähän, missä me nyt oltiin. Mutta otetaan kuitenkin kiinni siitä, että kun tosiaan niin kuin Tuomas Välimäki tässä mainitsi, että lauantaina 15.9. oli siis Lehman Brothersin kaatumisen 10-vuotis. Voiko nyt kutsua juhlapäiväksi? Ehkä sitten juhlapäivä on, mutta se on ehkä aika huono termi tässä suhteessa. Mutta tämmöinen, niin kuin, siitä nyt oli kuluneeksi tasan 10 vuotta. Ja tietysti voisi ottaa kiinni siitä, että mikä tässä on niin kuin tämä opetus ja onko tässä itse asiassa opittu mitään? Mitä on opittu? Onhan tässä tapahtunut kaikenlaista. On Dodd-Franklin sääntely Obaman aikana, keskuspankkien rahan pumppaaminen. Se voi nähdä myös positiivisena asiana. Matala korko. Pankkisäätely on kiristetty. Onko riittävästi? Se on tietysti toinen kysymys. On pankkiunionia, on EVM euroalueella. Tämmöisiä asioita tulee tässä meikäläisillä mieleen, mitä on saatu aikaisemmin. Mutta onko nämä, niin kuin, miten näihin nyt pitäisi sitten suhtautua?
No siis se, jos suorastaan aloitan, niin se käytännössä finanssikriisin opetuksi oli kaksi, jos tiivistetään. Ensimmäinen oli se, että varallisuuserakuplat, niin kuin tämä asuntomarkkinakupla, voi olla hyvin vaarallisia koko taloudelle. Ja toinen oli se, että tämä koko valvontajärjestelmä, riskinhallintajärjestelmä käytännössä, niin pankkien riskinhallinnassa luottoluokittaja ja keskuspankki voi epäonnistua. Ja siinä on se tiivistettynä, miten se meni.
Niin.
No joo, mä sanon se ehkä, että jos näitä finanssikriisin opetuksia haetaan, niin ehkä se ensimmäinen isoin opetus tai muistutus on siitä, että finanssisektori ja rahoituksen välittyminen on talouksien talouskasvun, talouden ylläpidon kannalta oleellista. Eli rahoituksen välittömistä pankeista pitää huolehtia, ja jotta niistä voidaan huolehtia, niin pitää etukäteen koittaa varmistaa, että jollain tapaa ymmärtää rahoitusmarkkinoiden sisäiset kytkökset, jotka on todella syviä, ja koska ne on niin syviä, niin meidän pitää etukäteen varmistaa, että kriisin todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni, ja kriisit pystyttäisiin sitten, kun niitä epäilemättä aikaa join tulee, niin jollain tapaa hallitsemaan. Ja sitä varten on niin kuin sit lähdetty siitä, että pankkien pääomituksia, pankkien sitä, kuinka paljon pankit myöntää luottoja suhteessa omiin pääomiinsa, esimerkiksi leveragingia, on pitänyt madaltaa kriisiä edeltävistä tasoista. Pankkien säätelyä yleisesti on kasvatettu, on pyritty ymmärtämään niitä isoimpien rahoituslaitosten välisiä kytköksiä, ja on koitettu rakentaa järjestelyjä, että jos se ikävä tapahtuu, niin isokin rahoituslaitos pystyttäisiin ajaa hallitusti alas tai sanotaan uudelleen järjestämään semmoisessa tilanteessa, että tällaisia mekanismeja on pyritty luomaan ja on luotu siinä määrin, kun on pystytty. Ne on niin kuin tähän finanssisektoriin liittyen opetukseen. Toki meillä on paljon muitakin opetuksia.
Mutta sä otit kuitenkin esille tämän, mä tartun tässä niin freudilaisittain tämän, sä otit kuitenkin esille finanssisektoriin. Se on tietysti hyvin ymmärrettävääkin, että jokainen, joka nyt viittii vähän miettiä taaksepäin, että mistä, millä tavalla finanssikriisi on syntynyt, niin ainahan se on tavallaan joka tapauksessa tavalla tai toisella tämän finanssijärjestelmän kautta mennyt, ja toit esille tosiaan nämä omat tasepankkien, siis sen vahvistaminen ja sääntely ja siinä rakenteelliset asiat, niin kuin se menee aina tästäkin eteenpäin, että se on se finanssisektori, jossa nämä kriisit tavallaan, sen läpi se joka tapauksessa menee tavalla tai toisella.
No sanotaan, jos me puhutaan finanssikriiseistä, niin vähän niin kuin määritellään.
Se jo alkaa hieman viittaa siihen suuntaan.
Ne on niitä kriisejä, jotka on lähtenyt finanssisektorilta.
Yes.
Se, minkä takia niistä sitten puhutaan ja niitä juhlitaan 10 vuoden päästäkin, niin on se, että finanssisektorilta lähtenyt kriisi, joka kääntyy, niin kuin euroalueella kääntyy erityisesti tässä tapauksessa, niin julkisen sektorin, ainakin tietyissä maissa, niin rahoituskriisiksi ja syväksi taantumaksi sitä kautta, niin ne on historiassa ollut niitä kriisejä, mitkä on ollut syvimpiä ja pisimmät jäljet, että sen takia ne aina muistetaan parhaiten, että sama koskee 30-luvun lamaa ja sama koskee ihan melkein siihen rinnastettavaa 2000-luvun tapahtumia. Toki tietysti 30-luku oli syvempi, mutta.
Ja 30-luvun jälkeenkin kiristettiin tosi paljon pankkisääntelyä, mutta Tuomas.
Joo, siis kyllä kiristettiin, ja silloin tuli tämä Glass-Steagallahan tuli myös siihen aikaan, mikä siis erotti talletuspankkiin.
Investointipankki.
Joo, jonka toimii aika pitkään. Ja siis nämä on niin kuin kaikki hyviä asioita, mutta siis jos katsotaan finanssikriisien historiaa, vaikka nyt vuonna 1819 Yhdysvaltain paniikista alkaen, mikä oli käytännössä niin kuin talletuspako, niin siis finanssiallahan on aina säätelijöitä edellä. Sä voit vaikka minkälaisia säätelyitä asettaa, niin se on aina kuitenkin, tulee joku innovaatio ja se kehittää sitä kautta. Että jos pankkien oma sääntely ja riskinottohalukkuus ei ole kontrollissa, niin ei sääntelijät voi, ei ne kykene estää sitä pankkipakoa. Tämä on niin kuin se historian opetus. Ja mikä tässä, niin kuin, miksi tämä Lehmanin konkurssion päivä on tavallaan niin kuin merkittävä, että silloin ei pelkästään alkanut sitten tämä finanssikriisin viimeinen vaihe, vaan niin kuin kaikki niin kuin hallitukset ja keskuspankkirjat muu, ja nyt jos sallittakoon, että käytän tämmöistä sanaa, kun sai paskahalvauksen.
Niin.
Eli se päästettiin se yksi pankki kaatumaan, ja sitten niin kuin koko homma levisi siihen.
Oliko se virhe?
Ei, minun mielestä ei ollut. Vaan se virhe tuli sen jälkeen. Et se toki, että se oli niin kuin käänsi näin niin kuin uuden vaihteen päälle, mutta se olisi saattanut tulla joka tapauksessa. Mutta siis moraalikato syntyy siitä, että pankkien riskit sosialisoidaan. Ja sitä nyt on Yhdysvalloissa tehty aktiivisesti vuodesta 1984, kun tämä Continental Illinois Pankki otti alas. Ja se niin kuin, että mitä sen jälkeen, ja mikä tässä on itse asiassa nyt jos selvisi ihan niin kuin viime viikkoina, että Obama oli esimerkiksi antanut määräyksen Citibankin pilkkomisesta ottamista valtion haltuun pilkkomisesta, ja Vakovi olisi varmaan seurannut, mutta Geithner silloin vastusti täällä niin kuin Valkoisen talon sisällä ja käytännössä järjesti niin, että mitään ei tapahtunut. Siitä pääsee. Nämä on niinku semmoisia juttuja, että jos katsotaan vaikka Suomen pankkikriisiä, niin silloinhan meni, niinku skoppi meni nurin ja koko systeemi uudelleen järjesteltiin. Ja jos ajatellaan sitten, minkälaisia riskejä niinku suomalaiset ja pohjoismaalaiset pankit otti niinku näiden eksoottisten rahoitustuotteiden kanssa, niin niillähän ei ollut juuri mitään ongelmia ennen 2008. Tämä on just se, miten tätä pitäisi hoitaa. Se ongelma tuli ei siinä, että keskuspankit puuttu silloin 2008 hyvin aktiivisesti ja hoiti likviditeetin ja kaikki muut, vaan sen jälkeen oikeastaan mitä tehtiin 2009 alussa, oli ne virheet.
Mitkä virheet?
No silloin, että Euroopassa olisi pitänyt muutama pankki ajaa alas, Yhdysvalloissa isot pankit olisi pitänyt pilkkoa ja tämä Dodd-Frank-lainsäädäntö, niin sehän on, niin kuin, joku kirjoitti siitä, että se on niin kuin turhin nivaska, mitä on ikinä pankkisäätelyyn tehty. Siitä johtuu, että okei, se kiristettiin niin kuin tätä sääntelyä, mutta samanaikaisesti niin kuin pankkialalla silloin varoitettiin, että kun se tulee voimaan, niin nämä pankit rupeaa yhä enemmän siirtää toimintoa tänne niin sanotusti varjoihin, eli sääntely ulkopuolelle, eli laitoksia, jotka ottaa talletuksia. Ja sitten toinen oli se, että sehän rajoitti itse asiassa Fedin kykyä ja näiden kansallisten pankkiviranomaisten kyykyä pelastaa pankkeja kriisin akuutisvaiheessa, mikä nyt yleensä tiedetään, että se olisi niin kuin hyvä tehdä, että akuutisvaiheessa yrittäisi vähän kontrolloida sitä, mutta sen jälkeen sitten pankit ajattaisi alas. Että tässä on, tämä ei ole niin kuin, tässä on monta asiaa, mitkä tässä kriisin jälkihoidossa, eikä kaikessa, mitä sen jälkeen on tehty, ei ole mennyt niin kuin ollenkaan niin kuin pitäisi.
Ei ole niin kuin tehty sun mielestä riittävästi.
Siis on tehty jopa vääriä asioita.
Tehty vääriä asioita eikä riittävästi. Mitä Tuomas Välimäki sanoo?
No kysyit äsken, että oliko virhe päästä Lehman Brothers kaatumaan, niin. Me ei koskaan saada siihen kysymykseen vastausta sen takia, koska me eletään vaan tämä maailma kertaalle ja me ei tiedetä, mitä olisi tapahtunut.
Tässä istuimalla.
Sitä voi sanoa, että kun Lehman päästettiin kaatumaan, niin ei silloin varmasti ymmärretty sitä, kuinka dramaattiset seuraukset sillä tulee olemaan, että koko maailman kauppa romahtaa, koko maailman BKT tietyllä tapaa voi sanoa, että romahti. Kaukaisen pankkikriisiltä välttyneen Suomen BKT tippui 8,5% seuraava 12 kuukauden aikana. Se kertoo vähän niistä mittaluokista, että millaiset seuraukset tästä oli.
Mutta voiko voi se sanoa, että se sillä Lehmanilla, kun se tietysti johtui myös eurokriisi ja velkakriisi?
No euroalueen velkakriisi iski oikeastaan, voisi sanoa 2010.
Se tuli myöhemmin, joo, mä tiedän
2008-2009 meidän BKT:n tippumista ei voi euroalueen velkakriisillä selittää, mutta siis ei se tietenkään liittynyt Lehmaniin kaikki, mutta siis Lehmanista lähtenyt finanssikriisi, joka halvaannutti rahoituksen välittymisen, vei investoinneilta pohja, kuka vei luottamukselta pohjan.
Koska me eletään globaalissa finanssimaailmassa, mutta
edelleen siis vastauksen kysymykseen, että mehän sitten tiedetään, että jos Lehman olisi silloin beilattu, niin olisiko se johtanut siihen, että olisi tullut joku isompi konkurssi myöhemmin. Et voi sanoa, että jos Lehman olisi pelastettu ja olisi pystytty ottamaan haltuun muuten niin kuin systeemiset riskit, niin se olisi ollut varmaan parasta, mutta jälkiviisaus on aina jotenkin helppo laji. Yhtä hyvin voi ajatella, että olisi pitänyt aikaisemmin päästä Bear Stearns nurin silloin, kun Bear Stearns uudelleen järjesteltiin aikaisemmin vuonna 2008. Kaiman kommenttiin, että tällä kertaa, toisin kuin Suomen pankkikriisissä pankit uudelleen järjesteltiin, niin tällä kertaa näin ei tapahtunut, niin me pitää kuitenkin muistaa, että 2008 maailmassa tai Yhdysvalloissa oli 5 suurta investointipankkia. Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch,
Goldman Sachs
ja näistä Bear Stearns ja Lehman Brothers meni nurin ja Merrill
ja
Lynch.
Morgan Stanley taisi olla siinä.
Niin Morgan Stanley oli vielä. Ja Merrill Lynchin osti Bank of America. Et sen jälkeen ei ollut. Ja Goldman Sachs ja Morgan Stanley hakivat itsensä pankkeiksi. Eli he eivät olleet enää sitten investointipankkeja, vaan tulivat pankkisäätelyn alle siinä kohtaa. Et kyllähän niin kuin toimialan uudelleenjärjestö oli isoa. Sen lisäksi on ollut Jenkeissä, Englannissa, euroalueella pankkirakenteita uudistavia ryhmiä, joiden kaikkia suosituksia ei välttämättä pantu toimeen, mutta meilläkin itse asiassa meidän silloisen pääjohtajan Liikasen johdolla oli tämmöinen Liikanen Group, joka niin kuin pankkien rakenteita uudelleen muokkaamista niin oli pohtimassa ja sitten miten investointipankkitoiminta tai peruspankkitoiminta ja tällaista erotetaan toisestaan ja tehdään niin kuin riskejä
hallitun. Mutta se ei mennyt läpi se Liikasen
ehdotus. Kyllä,
vai menikö jossain?
Tässä on vielä prosessi käynnissä.
Okay.
Monessa suhteessa ja monta asiaa on pantu toimeen. Monta asiaa on jäänyt vielä toimeenpanematta. Totta on, että Euroopassa pankkisektori on erityisesti tietyillä alueilla niin melkoisen suuri edelleen ja varmasti pankkisektorin kannattavuudenkin kannalta olisi järkevää tehdä konsolidaatiota, joka tietysti tuo sitten isompia pankkeja meille, mutta pankkien kannattavuudestakin pitäisi huolehtia. Yksi iso kriisin opetuksiin tehty reagointi oli pankkiunionin perustaminen. Meillä on nyt Euroopassa yhteinen pankkivalvonta, yhteinen kriisienratkaisuviranomainen, mutta meiltä puuttuu edelleen pankkiunionin kolmas pilari, joka on yhteinen talletussuojajärjestelmä. Se on esimerkiksi yksi toimi, mitä on opittu, mutta ei ole vielä loppuun asti implementoitu.
No tässä tullaan nyt, kun viittasit erääseen alueeseen pankkisektoriin, niin, ja kun puhuit pankkiunionista tästä talletussuojasta, nyt itse asiassa tästä tehtiin EU-huipparissa, tässä onko se kesäkuussa tästä backstopista jonkinlainen linjauspäätös. Ehkä se etenee tämän vuoden edetessä vielä, tai sitten ei, mutta tämä on tämmöinen niin isompi rahasto, joka nyt joku voisi nähdä, että se on yksi niin kuin ikään kuin liike kohti se talletussuojaa, joka kuitenkin on poliittisesti vaikea sen takia, että se maa mahdollisesti on Italia. Ja Italiassa on näitä pankkeja, siellä on aika paljon järjestämättömiä luottoja, ja toisaalta tietysti tässä on tämmöinen, niin kuin, itse asiassa voisi ajatella tämmöisen vähän tupla ongelmana, että myös on semmoinen hallitus nyt, siis populistihallitus. Ja tämähän muuten tietysti isommassa kuvassa, tietenkin tämä finanssikriisin yksi seuraus Euroopassa, tietenkin myös ehkä Yhdysvalloissa. Ehkä Trumpkin on osittain finanssikriisin seurausta, niin Italiassa kuitenkin on hallitus myös, joka saattaa olla ennalta arvaamaton ja sitten on olemassa tämä pankkikuvio. Niin miten Tuomas Malinen tän näet Italian keissin suhteessa?
Siis tämä kysymys jäi vähän.
No se kysymys on se, että minkälaisen riskinä Italia pitää nähdä osana siis sitä, että onko se minkälainen niin kuin reflektio Italia on siitä, mitä kun sä sanoit tuossa äsken, että on asioita jätetty tekemättä ja jotain tehty vääriäkin asioita, niin onko Italia jonkinlainen niin kuin heijastuma siitä, miten kriisiä sun mielestä olisi niin kuin hoidettu huonosti?
Siis Italia on heijastuma siitä, että euroalue toimii. Mutta siis siinä on se, että Euroopan pankkisektori on se, mikä jäätiin hoitamatta johtuen osittain siitä, mitä
mitä siellä jäätiin hoitamatta? No siis, kerro.
Niin, vaikka nyt katsoin, Deutsche on tuossa heilunut nyt kuinka monta vuotta jo. Siellä on kaikki tieto, mitä siinä nyt saadaan, että siellä on vaan niin iso johdannaispositio valuutuissa muissa, että se heilahtelee sitten sen mukaan, miten ne menee.
Mitä se tarkoittaa? Miksi Deutsche on, selitä ihmisille, miksi se on vaikeuksissa?
Siis käytännössä Deutsche on niinku taannut ja tai lyönyt vetoa, että valuutat ja korot ja ehkä osakkeetkin liikkuu tiettyihin suuntiin. Ja sillä on huomattava osa tämmöisissä johdannaisissa, millä näitä käsitellään, niin huomattava se taseista on kiinni siellä. Ja se heiluttelee sitä, että mihin suuntaan menee korot, valuutat, kaikki muut. Se heiluttelee sitä tasetta ja tulosta ja kaikkea. Se on hyvin epävarmasti tilanteessa.
Se on vain yksi pankki.
Se on vain yksi pankki, mutta se on esimerkki siitä, että joo, kyllä, että tämmöiset olisi pitänyt ajaa alas. Mutta eihän niin kuin Euroopassa, niin kuin ei meillä ole ollut yhteistä niin kuin Euroopan laajuista mitään pankkiviranomaista, joka olisi voinut sanoa, että nämä pankit nyt pitää ajaa alas. Ja semmoisen toteuttaminen käytännössä on melko hankalaa. Että kuka niin kuin maa sen ottaisi, että joo nyt tämä pankki pitää ajaa alas, niin voisi sanoa, että ei haluta. Ja Italian tilannehan on siinä mielessä, että siellähän on pankeista esimerkiksi pankkien velkojen, velkakirjojen omistajista huomattavaa, se on kotitalouksia ja vähittäiskauppaliikkeitä. Ja ne teki semmoisen kokeilun, mä en muista nyt sitä aluetta tuossa jokunen vuosi sitten, että ne ajon pari paikallista pankkia alas. Ja niin tämä aiheutti, sitten se alkoi mennä kauppoja, konkursseja ja muuta, kun ihmiset hävisi kaikki rahat. Ja ne totesi, että tämä ei niin kuin toimi. Et bail-in voisi toimia Suomessa, se voisi toimia ehkä Saksassa, mutta se ei toimi niin kuin Italiassa. Hyvin hankala luoda semmoista säännöstöä, joka toimisi euroalue joka paikassa. Tämä aiheuttaa niin kuin valtavaa poliittista kitkaa tässä koko tämän pankkiunen ympärillä.
No, mutta jos näin on, niin sitten tämä on hirveän... Miten Tuomas Välimäkkänen, onko sinun mielestäni mahdotonta tai vaikeaa? Nyt puhutaan nimenomaan tästä pankkiunionista, tästä talletussuojasta ja tästä pankkiunionin viimeistelystä, joka nyt varmasti olisi semmoinen jossain määrin kuitenkin niin kuin merkittävämpi ratkaisu siihen, että jos tulee ja kun tulee jatkossa ongelmia. Tietysti voidaan puhua myös siitä jatkossa siitä, että pitäisikö olla velkahallinta ja mekanismi myös yksittäisten euromaiden siis mahdollisille vaikeille tilanteille.
Niin, meillä on olemassa kyllä yhtenäinen bailin säännöstö, että kyllä se on olemassa jo, mutta mä en ota tietenkään yksittäisiin pankkeihin
kantaa,
mutta Deutsche-keskusteluja sanon vaan, että en mä tiedä, onko se yhteisen viranomaisen puutetta vai tehottomuutta vai mitä, mutta jos on olemassa pankki, joka on täyttää kaikki pääomavaatimukset, täyttää kaikki säätelyehdot, niin vaikea viranomaisen on semmoista ajaa alas vaan sen takia, että siitä tuntuu, että tämä pankki ottaa liian isoja positioita. Että ei se, vaikka olisi minkälainen viranomainen, niin voi toimia. Että ainoastaan voidaan vaatia enemmän pääomia tai tiukempaa sääntelyä, mutta niin kauan kuin rahoituslaitokset toteuttaa sen, niin ei niitä kukaan voi alkaa huostaanottamaan.
Ootko sitä mieltä, että olisi pitänyt, nyt jos katsot siis tätä päivää ja taaksepäin sieltä, sitten niin kuin vaikka just nimenomaan eurokriisin hoitamisesta, se ollaan pikkuhiljaa liuuttu, niin olisiko meidän pitänyt niin kuin vielä voimakkaampaa sääntelyä saada aikaan, mitä nyt tähän mennessä on saatu?
No varmaan, jos me katsotaan taaksepäin, niin olisi pitänyt ennen finanssikriisiä saada aikaan.
Mutta entä sen jälkeen?
Sääntelyä. Mä uskon, että säätelytiukennuksia on saatu tehtyä siinä tahdissa, kun se on ollut mahdollista. Pikemminkin silloin, kun se finanssikriisi on akuuteimmillaan, niin silloin se rauta niin sanotusti kuumaa, silloin on helpompi tehdä uudistuksia. Siinä vaiheessa, kun taloudet kasvaa, niin yleensä uudistushalu pienenee ja heikkenee.
Niin, näinhän se helposti käy. Niin
mulla on sitten taas yksi kysymys, että kun nämä pääomavaatimukset tuli, mä yritin tuossa etsiä nopeasti sen aikana, että onko euroalueella niin kuin mark-to-market-sääntö käytössä vieläkään, mikä siis tarkoittaa, että taseen, pankkien taseiden varallisuuserät pitäisi innotella aina päivän arvon mukaan. Sehän sitten luovutti yhdessä vaiheessa vaan sen takia, että ei olisi kovin moni pankki kestänyt, että siellä nyt, niin onko, mä en tiedä.
Siis mä en ole kirjanpitosäännösten erityisasiantuntija, mutta mun ymmärtääkseni on olemassa erilaisia taseeriä, joita kohdellaan tässä suhteessa eri lailla, että mukaan lukien keskuspankkeissakin, niin siis riippuu siitä, että lähtökohtaisesti kaikki, mitkä on kaupintasalkuissa muun muassa, niin niille pitää tehdä mark to market, mutta jos on hallussa omaisuuseriä, jotka on tarkoitus ja joihin on kyky pitää maturiteettiin asti, niin semmoisia ei yleensä tehdä mark-to-markettia. Ja tämä on varmaan ihan oikeansuuntainen tapa toimia, mutta tietysti kriisin aikana ongelmaksi tuli se, että miten tehdä mark-to-market, jos ei ole market olemassa. Siis kun me muistetaan oikeasti niitä hetkiä, missä me elettiin silloin sen 10 vuotta sitten olleen viikonlopun jälkeen, jolloin tuli uutinen, että Lehman Brothers kaatui. Seuraava uutinen oli, että jotta Merrill Lynch ei kaatuisi, niin se on hakeutunut Bank of American suojiin niin sanotusti AIG, silloin maailman suurimpiin rahoituslaitoksiin kuuluva vakuutusjätti, tarvi päivää myöhemmin pelastaa. Me oltiin tilanteessa, missä mikä tahansa rahoituslaitos olisi voinut oikeastaan huhujen perusteella kaatua. Me nähtiin Euroopassakin ruumiita, erityisesti Benelux-maissa ja Briteissä. Ja me nähtiin silloin niin kuin todella ilkeitä menoa.
Kyllä, joo.
No sopiks teille muuten, että tehdään vähän pitempi keskustelu? Onko teillä aikaa jonkin aikaa?
Mulla on.
Kerta nyt on mennyt 25 minuuttia ja aikaisemmin, kun ollaan tehty näitä keskusteluja, niin 25 minuuttia ollaan päästy jollain tavalla vastaan. Niin
harvoin meillä ei ole aiheet keskellä.
Hyvä, mutta täytyy tässä vaiheessa sanoa myös, ketä te olette. Että siis, täällä on siis Tuomas Välimäki. Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja Tuomas Malinen on toimitusjohtajana GNS Economicsissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jep. Otetaan kuitenkin vähän vielä siitä, että jos te molemmat olette sitä mieltä, Tuomas Välimäkikin sitä mieltä, että olisi voitu tehdä enemmän, niin siis toisin sanoen, on opittu jotain varmaan paljonkin opittu, mutta siis on jotakin opittu, mitä ei kuitenkaan ole opittu niin pitkälti, että olisi saatu niitä asioita aikaiseksi. Niin Välimäki, pystytkö vielä, jos olisi diktaattori siis, otan nyt poliittisia hankaluuksia, jos niin kuin tavallaan ottaen huomioon, koska jossain vaiheessa varmasti tulee taas uudenlainen kriisi, se syntyy jostakin, me puhutaan kohta siitä, että mistä se kenties teidän mielestä voi syntyä, kerti siitä puhutaan muutenkin nyt, ehkä tuon Liimanin 10-vuotispäivän kunniaksi, mutta voisin jotakin muitakin syitä ehkä olla, mutta mitä se tarkoittaisi? Minkälaisia uudistuksia olisi pitänyt saada aikaan? Jos edettäisiin ideaalimaailmassa, ihanteellisessa maailmassa.
No kyllä, jos mä olisin diktaattori, niin meillä olisi vaan koko maailmassa kuin yksi valtio, ja sitä olisi aika paljon helpompi hallita.
Olisiko näin?
Yksi valuutta ja yksi rahapolitiikka.
Okay.
Mutta ehkä parempi, että mä en ole diktaattori. ja saan osaltani vaikuttaa vähän pienempiin asioihin, joista ei tässä ole puhuttu, niin kuin pääomituksen säätelyasioista, mutta no kyllä mä näen, että pankkiunionin viimeistely on niin kuin tulevien kriisien ehkäisyn, lieventämisen ja hallinnoinnin kannalta keskeisessä asemassa. Samoin pääomamarkkinaunionin tuominen kehiin. Pääomamarkkinaunionilla tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin aidommin arvopaperipohjasta rahoituksen välyttymistä muun muassa, niin koko euroalueen laajuisesti, eikä vaan niin kuin maiden sisällä. Et rajat ylittävä pankkitoiminta ja yhteinen pääomamarkkina on Yhdysvalloissakin se, mikä tasaa eniten osavaltioiden välillä riskejä. Jos meillä olisi toimiva viimeistelty pankkiunioni, niin pankkeja, jotka ei ole kiinni pelkästään yhden valtion alueella tapahtuvasta talouskehityksestä ja yhden valtion reittauksista ja näin, niin me oltaisiin robustimmassa tilanteessa. Luototus ei katkeisi pankeilta talouteen niin helposti silloin, jos ollaan taantumassa. Samalla lailla, jos pääomasijoituksia jakautuisi läpi euroalueen enemmän, niin esimerkiksi ihmisten varallisuus ei reagoisi niin voimakkaasti oman alueen kehitykseen, ja sekin tasaisi riskejä huomattavasti.
Ikään kuin. Mutta rahaa, fyrkkaa tarvitsisi jostain pääomaa, no sijoittajia mielenkiintoja.
Kyllä pääomiakin on, ja esimerkiksi eihän meillä meistä
niin
kukaan voi,
meistä
kukaan ei voi, meistä kukaan voi ottaa esimerkiksi eikä ole ihan lähellä sellaista pistettä, että meistä me voitaisiin käyttää niin kuin ulkomaisia eläkeyhtiöitä. Semmoiset on jotain, mikä olisi siinä diktaattorin valitsemassa pääomamarkkinaunionissa olemassa. Mutta kyllä, kyllä meillä on paljon asioita, mitkä voidaan tehdä ilman diktaattoriakin. Esimerkiksi kun puhuttu tässä finanssikriisin jälkimainingeissa, meillä oli täällä Euroopassa voimakas valtiovelkakriisikin, niin kyllä tässäkin olisi syytä kaikkien eurovaltioiden muistaa, että ensisijaisesti se vastuu omasta kestävästä julkisesta taloudesta on sillä omalla valtiolla, omalla parlamentilla, omalla hallituksella, eikä millään euroalueen yli menevällä toimielimellä eikä keskuspankilla. Nyt kun me on eletty kohtuullisen useita nousun vuosia euroalueellakin, jopa keskimääräisesti ja joissain maissa hyvin voimakkaasti, niin talouskasvu ylittää potentiaalisen talouskasvun tilanteessa, missä meillä ei ole niin kuin taloustieteellisesti sanoa output gappi on sulkeutunut tai jopa positiivinen, eli meillä ei ole niin kuin vapaata ylimääräistä tuotantokapasiteettia, niin näissä oloissa kyllä ei olisi mitään syytä julkisella taloudella niin elvyttää, vaan pikemminkin pitää julkisen talouden kestävyydestä huolta.
Ilman muuta, tämä on tietysti tärkeä viesti. Tuomakset, kiitoksia tästä eetteriajasta. Tästä puoli tuntia taas hurahti, niin jatketaan tosiaankin areenan jatkoa. Tätä kannattaa mennä kuuntelemaan, koska Tuomas Mallisella on ehkä, mä en kysy sut sitä, että minkä takia jopa tässä ollaan huonommassa tilanteessa nyt kuin ennen, kun mentiin kriisiin. Se on kova väite. Kande mennä kuuntelemaan jatkot. Mut nyt moi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Niin, näinhän se on. Pääomamarkkinaunio on sitten pankkiunio. Ehkä se pankkiunioista voisi vielä sen kysyä, että ennen kuin mennään eteenpäin, että kun siinä on siis tämä talletussuojakuvio, mitä tässä nyt haikaillaan, ja sehän nyt ei ole poliittisesti kovin helppo keissi, varsinkaan tässä EU-tilanteessa, niin sen pitäisi olla aika iso sen rahaston. Mikä olisi riittävä koko, että se jollain tavalla toimisi tämmöisenä, no, ainakin osa kriisin ratkaisijana tai jollain tavalla, sehän ei sinänsä voi estää kriisejä, mutta sitten jos kriisi iskee päälle, niin sitä kautta voidaan hoitaa asioita jotenkin siistimmin. Ja miten? Selittäkää tämä nyt radion kuuntelijoille. Ei kukaan ymmärrä, kun me puhutaan täällä pankkiunionista, talletussuojasta, että mitä se niinku tarkoittaisi. Mikä on se visio? Mikä Tuomas Välimäki sun visio on?
No, jos me puhutaan talletussuojasta, josta on tarkoitus kattaa jonkun yksittäisen pankin nurimeno. Jos se on pieni pankki ja iso talous, niin se on aika helppoakin. Jos me puhutaan kansallisesta talletussuojasta ja maassa on pankkeja, joiden koko voi olla esimerkiksi 100% BKT:stä tai enemmänkin.
Tai vaikka 300, niin vaikka 300. Meillä Suomessa joo, nyt taitaa
ja
olla.
Ja jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että on vain pari-kolme muutama iso pankki, joiden kytkökset on selkeät, ja jos yksi niistä menee nurin, niin helposti joku niistä toisistakin menee. Tämä ei koske pelkästään Suomea. Norjassa on käytännössä yksi valtavan iso pankki, Tanskassa on yksi erittäin iso pankki, ja vain muutamia pankkeja. Mutta tämmöisessä tilanteessa niin ei se talletusrahasto kykene sinänsä niin kuin tuomaan sitä turvaa, mikä talletuksella on oltava. Viime kädessähän siinä on taustalla sitten aina niin kuin julkisen sektorin takaustyyppinen fiscal backstop, niin kuin aikaisemmin puhuit. Mutta tietysti jos me puhutaan kohtuullisen isostakin pankista pienessä maassa, niin koko pankkiunionin alueella se ei ole enää niin iso osuus. Että yksittäistä pankkia niin kuin tämmöisellä pankkiin ja eri maiden yhdistetyllä talletussuojarahastolla niin pystytään hallinnoimaan. Mutta jos me puhutaan oikeasta systeemisestä isosta kriisistä, niin silloinhan ei ole olemassa mitään semmoista. Mä en voi antaa sulle semmoista miljardimäärää, joka ex ante voidaan sopia, että se kyllä piisaa semmoinen kuin rahastoidaan. Vaan silloin me tarvitaan vaan yksinkertaisesti julkisen sektorin veronmaksajien lupaus, että nämä taataan semmoisessa kriisioloissa. Ja kun tämä systeemi rakennetaan oikein ja pankkien,
mitä tarkoittaa veronmaksajien lupaus siis?
Valtioita.
Valtioita.
Onhan meillä olemassa niin kuin vähintäänkin implisiittisesti kaikkialla lupaus siitä, että 100 000 asti euroalueella talletukset on taattu.
Kyllä.
Jos jokainen pankki menee nurin, niin eihän mikään rahasto semmoisia kaada. Mutta tietysti me tiedetään myös, että julkinen sektori on ainoa, joka semmoisen lupauksen voi antaa ja kykenee sen toteuttamaan, ja sikäli se voi halutessaan hinnoitella tämän lupauksen oikein, ja siinä vaiheessa, jos pankkeja tarvitsee uudelleen järjestellä, niin ne voidaan pääomittaa sillä lailla, että kun taas pankkisektori on pystyssä, niin parhaimmillaan ne pystytään myymään ne pääomitukset sitten jopa voitolla, niin kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen tässä finanssikriisissä itse asiassa loppupelissä kävi, että Yhdysvaltojen tekemät
juuri näin.
Pääomitukset, niistä luovuttiin sitten korkeammalla hinnalla kuin mitä oli tehty.
Mutta onko siellä kaiken takana kuitenkin kolme kirjainta, eli EKP, Euroopan keskuspankki, joka kuitenkin tämmöisenä niin kuin viimeisenä takaajana kaikissa näissä tilanteissa kuitenkin jatkossakin tulee olemaan.
EKP ei takaa pääomituksia, eikä tehnyt sitä, eikä tule tekemäänkään. EKP voi taata likviditeetin vakavaraisille pankeille tai vakavaraisille
instituutioille. Mutta kriisin iskiässä niin EKP rooli kuitenkin.
Silloin kun on likviditeettikriisi, niin on yksi likviditeetin vakaa lähde, se on se, jolloin monopolioikeus tarjota keskuspankkirahaa, eli likviditeettiä. Siinä mielessä keskuspankki on, mutta se on likviditeetin. Keskuspankki ei anna pankeille, joita ei ole todettu vakavaraisiksi, niin likviditeettiä. Se on itse asiassa meiltä kielletty, eikä me kuuluuko semmoista tehdä. Se kuuluu jonkun muun pääomittaa.
Se on niin kuin sitten jokaisen ikään kuin...
Ensisijaisesti markkinoita, jos ei markkinat pysty ja nähdään tarpeelliseksi systeemisessä kriisissä pitää pankkisektori ja rahoituksen välittyminen käynnissä, mikä on systeemisessä tilanteessakin välttämätöntä, niin sit se on, yleensä se on sitten julkinen valta.
Kyllä. Okei, Tuomas, johdatte nyt aiheeseen tähän, että nyt kuitenkin tässä kriisistä ollaan puhuttu paljon tässä, niin miten sä, miksi sä väität, että kun sulla tuli tämmöinen tuore paperi, tai blogi se tavallaan oli, niin et sä väität jotenkin, että me ollaan niinku huonommassa jamassa nyt kuin ennen kriisiä. Mihin tämä perustuu?
No siis siinä on monta kulmaa, mutta se yksi, mikä tässä mainittiin jo, että kun se sääntely kasvatettiin, mikä on hyvä, ja pankkien niin kuin velkaisuusasteet on tippunut, mutta samalla on sitten tämä varjopankkisektori tullut, mitä me ei tiedetä, mikä siellä on. Niin kuin
riskeinä. Mikä on varjopankkisektori?
Se on finanssialan instituutiot, jotka ei ota vastaan talletuksia, niitä ei koske tämä sääntely.
Onko näitä jotakin jossakin tapasi jostain varjopankkeja?
Siis käytännössä se on hetken rahastot, jopa eläkesijoitusyhtiöt lasketaan tähän.
Okay.
Pääomamarkkinarahastot, siellä on aika paljon kaiken näköistä investointipankit.
Ja tässä menee vielä, miksi tämä on niin kuin riski siis?
No, koska siellä ei säädellä, mehän ei tiedetä, me ei tarkkaan
mitä siellä tapahtuu,
mitkä niiden velkaisuusaste, velkaviivut, me ei, niin kuin sitä on hyvin hankala seurata, että Kiinahan on niin kuin ehkä tällä hetkellä se kaikista pahin esimerkki siitä, että siellä varopankkisektori tungetaan, niin kuin, mitä mä oon tässä ymmärtänyt, niin lähestulkoon kaikki tuottamattomat lainat tällä hetkellä, millä saadaan sitten pysyä nämä viralliset luvut hyvänä. Että se nyt sitten jatkuu niin kauan kuin jatkuu. Mutta siis siellä taustalla, mikä tässä on, että tässä kriisissä, kun se meillä on siis varallisuuserakupla, joka puhkeessa siihen sidotut tuotteet sitä aiheutti sen. Ja nythän meillä on niin kuin keskuspankit, tässä on nollakorko ollut 10 vuotta ja osto-ohjelmat kaikki, niin siis me ei edes voida, velkaa on enemmän kuin koskaan. Me ei voida tietää.
Velkaa enemmän kuin koskaan. Se on totta, kyllä, enemmän kuin koskaan.
Niin. Kyllä, enemmän kuin koskaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Niin. Se on hyvin eri tavalla jakautunut, niin kuin Yhdysvalloissa se on lähinnä yrityksillä, euroalueella, se on valtioilla ja se on kaikkea. Mutta se pointti on siinä, että tämmöinen tilanne kuin on, niin se luo semmoisen kannustimen ottaa riskejä ja keinotella. Ihan samalla tavalla kuin ennen 2008.
Mitä eksplikoin nyt kuitenkin, että minkälaisia riskejä mihin osakkeisiin,
no siis asuntoihin? Jos et sä saa ajatella näin, että vaikka nyt Italian joukkovelkakirja, josta saa nyt sen 3% 10 vuoden maturiteetilla, niin siis eihän se ole tuotto eikä mikään, kun ajattelee ne riskit. Eli siis kaikki, kun nämä keskuspankit on osallistunut pääomamarkkinoille, niin tämmöisen monien niin kuin varmojen tuotteiden, kuten valtionvelkakirjojen, niin korot on painunut hyvin alas. Sitten sä rupeat hakemaan tuottoa jostain muualta, että siirrytään yhä riskisempiin tuotteisiin, että sitten siellä on roskalainat ja kaikki eksoottiset tuotteet, jopa bitcoin siellä lopussa. Eli siis kun sä lähdet siihen, että sä niin kuin tahallisesti aiheutat sen, että korot laskee erittäin alhaisiksi niin kuin tämmöisissä varmoiksi tai turvallisissa koetustuotteissa, niin totta kai sijoittajat lähtee jostakin, se pitää se voitto saada. Ja sitten tässä on myöskin se, että jos katsotaan pääomamarkkinan rahastoja, niillä on tuottovaatimukset. Ja sä saat tuottoa joka sijoittamalla tämmöiseen isoriskisen tuotteeseen tai sitten ostamalla jotain alemman koron tuotetta valtavasti velkavivulla. Ja siis me ei tiedetä, mikä se velkavivutuksen taso tällä hetkellä on esimerkiksi pääomasijoitusrahastoissa. Että huhut kertoo, että esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin johtavat Jerome Powell on nimenomaan huolestunut niistä. Mm-hmm. Koska ne on yleensä, kun niillä on tuottovaatimukset, vaatii vakaata tuottoa ja tällä hetkellä sen vakaan tuoton saa ainoastaan näistä varmoista joukkovelkakirjoista valtavalla velkavivulla.
Eli tällaisia juttuja.
Näitä on paljon. Siis voitaisiin pitää, no sitten pitäisi ottaa joku eksperti, mutta voitaisiin näistä voisi niinku pitää oman ohjelmansa pelkästään siitä.
Mutta jos haluat kertoa vielä jotain, niin on tulla vielä listaa, kyllä tässä aikaa on.
Eiköhän me nyt lähdetä näistä eteenpäin. Mä en ole tässä
asiassa
ekspertti. Mä olen tässä ekspertti, mutta tässä yritetään karttaa näitä riskejä, mistä voisi olla.
No niin, mitäs Välimäki sanoi näihin, kun siis siinä tuli erilaisia riskejä. Että onko tämä, ja tietenkin se nyt oli se nimenomaan keskuspankkien matala, että korot on ollut näin matalalla, että se olisi siellä niin kuin se ruokkiva tekijä. Onko tässä, näetkö ihan aidosti, että siellä olisi tämmöinen uuden kriisin ainekset jo kuplii siellä jossain pinnalla?
No ensiksi lähdetään nyt siitä, että miksi korot on ollut näin matalalla, siihen on kaksi syytä. Nimelliskorot on ollut näin alhaalla. Toinen on se, että neutraali reaalikorko, eli semmoinen reaalikorko, joka tasapainottaa talouden, niin se on tullut ajassa alaspäin. Eli meille niin kuin, sitä kautta niin kuin nimelliskorot on edellisvuosikymmeniin verrattuna varmastikin jatkossakin tulee olemaan vähän alempana. Toinen on ollut sitten se, että rahapolitiikan tavoite on hintavakaus ja meidän hintavakaus on määritelty liki 2% ja meillä ei ole nyt vuosikausiin inflaatio. No nyt on öljyn hinnan nousun takia niin ollaan hipastu kakkosta, mutta edelleen niin kuin inflaatioennusteet on alle kakkosen ja me on pitkään oltu alle. Eli jos jotain, niin rahapolitiikan sitä kautta voi sanoa, niin että ei se ole ollut liian elvyttävää. Ja sikäli niin kuin rahapolitiikka, jos jotain, niin tietysti on vastannut aika pitkään meilläkin rahapolitiikan mitoituksen analyysistä, niin on huono sanoma, että onko se ollut pielessä. Mun mielestä se on tehty aina parhaimmalla tavalla.
Miksi tämä velkataso siis? Koska jos ajatellaan, että tässä on, niin kuin, tänä voi yhdistää myös heikkoon palkkakehitykseen. Että sehän on ollut tässä, niin kuin, että onko niin kuin, miten vakavasti suhtaudut? Se tämä pitää siis 160 biljoonaa siis dollaria. Ei ole tämmöisen luvun, ei kukaan ymmärrä, mitä se luku tarkoittaa.
Ei, mutta tiedä, että onko se niin kuin,
kuinka monta nollaa siellä tulee.
Englantilaista vai eurooppalaista miljoonaa.
Mutta se on iso luku joka tapauksessa, se me voidaan todeta.
Siis se velkaa on paljon, sitä turha kenenkään kiistää.
Mistä se velka on syntynyt?
Se on
miksi tämä on niin paljon?
Sanotaan ensin, että niin kuin Kaima Mallinen sanoi, että meillä on kuitenkin eroja selkeästi niin kuin alueittain ja sektoreittain. Että Euroopassa esimerkiksi kuitenkin niin finanssikriisin jälkeen yritysten ja kotitalouksien velkatasot on pienentynyt. Että tätä leverointiastetta on pienennetty ja pankkien. Meillä on julkinen velka on se, mikä Euroopassa on kasvanut. Mutta tämä lähti siitä Kaiman pitkästä varjopankkisektori kommentista niin. Ja siitä vaan totesin, että näin on, että niin sanottu varjopankkitoiminta tai pankkien ulkopuolinen rahoituksen välittyminen, jos se määriteltiin tuolla tapaa, että siihen kuuluu eläkeyhtiöt, joita muuten säädellään, että kaikki ei ole säädellä. Mutta kuitenkin siinä liittyy riskejä, erityisesti sen takia, kun meillä ei ole ihan niin tarkkaa käsitystä kuin pankeista, niin siitä, että kuinka paljon on ja mitä siellä tapahtuu. Ja ensisijaisesti tietysti meille on keskeistä, että meillä yritetään niin kuin saada tilastopuolta ensiksi hanskaan. Mutta siis tälläkin kolikolla on kaksi puolta. Että toisaalta me nähdään, että erityisesti euroalueella, joka on hyvin pankkikeskeinen, niin tarvitaan rahoituksen välittymistä, rahoituksen kanavoitumista, joka tapahtuu myös pankkien ulkopuolelle. Että ei kaikki riskit ole niin kuin pankeissa. Ja sikäli se on hyvä, mutta tietysti sitä ei sitten säädellä. Mm-hmm. Ja sitä kautta siellä voi tapahtua jotain, mitä me ei ajatella, että pankkeissa voi tapahtua. Mutta toisaalta kun sitä ei säädellä, niin silloin niille markkinoille sijoittavilla ihmisillä ja instituutioilla pitää olla käsitys siitä, että myös niiden turvatasot on erilaiset ja niihin ei sisälly eksplisiittistä talletussuojaa tai mitään implisiittistä takausta, että keskuspankit tai valtiot tulevat sitten niiden romahtaessa niin apuun, vaan ne on sitten riskillisiä sijoituksia ja silloin ehkä ei kannata ainakaan velkasijoitusta.
Onko sulla mitään käsitystä siitä, että miten suuri tämä varjopankki järjestelmä on globaalissa tai Euroopassa?
No, ennen kriisiä tavattiin sanoa, että Jenkissä rahoituksen välittymisestä 20% tapahtuu pankkien kautta ja 80% pääomamarkkinoilla ja Euroopassa se oli toisinpäin. Ei se edelleenkään ole niin kuin täällä mitenkään mullistunut. Että kyllähän me ollaan edelleen rahoituksen välittymisessä hyvin, hyvin pankkikeskeinen
aivan
talousalue.
Mutta Yhdysvalloissa tilanne on toinen.
Mutta se on ollut aina.
Niin,
mutta haluan vaan sanoa, että siinä on kaksi puolta. Et toisaalta on hyvä, että rahoituskanavia yrityksillekin niin tulee muitakin kautta kuin pankkien kautta. Joskus pidetään, että näillä säätelyasteilla, mitä tässä on koko ajan puhuttu, että säätely on ollut hyvästä, sen kiristäminen on ollut hyvästä, mutta toisaalta meidän pitää myös varmistua, että pienet ja keskisuuret yritykset tulee saamaan jatkossakin rahoitusta asialliseen hintaan, ja jos pankkien pankeille tämmöisen toiminnan riskipaineja nostetaan ja sitä kautta pankkirahoitus kallistuu, niin on hyvä, että on olemassa jotain muitakin kanavia saada rahoitusta. Että kyllä on hyvä, että rahoituslähteet on monipuoliset.
Ja mikä tämä muu kanava? Kerron nyt radiokuuntelijoille, mikä tämmöinen yksi muu kanava voisi olla? Mikä sen nimi on? Mikä se on siis?
No siis pankkien ulkopuolisen rahoituksen tärkein ja ymmärrettävin kanava on varmaan ihan niin kuin siis pääomamarkkinoita, joita voidaan ajatella, että niin yritysten liikkeeseen laskevat joukkovelkakirjalainat tai yritystodistukset.
Ja yksityisiä sijoittajia, pääomamarkkinoita.
Varmaan on nykyään kaiken näköistä joukkorahoitusta tapahtuu ja muuta. Että se on hyvin, hyvin moninaista.
Tämä on niin suuri markkina Jenkeissä, on sitten taas toisinpäin, 20-80-20, ehkä suunnilleen vielä mennään näin. Eli jos mennään nyt siihen kysymykseen, että onko tämä niin kuin ehkä Malinen voisi jatkaa tästä, koska olet povannut sitä uutta kriisiä niin monissa tilanteissa. Voisitko nyt tällä kertaa kertoa, että milloin se iskee? Ei nyt ehkä sä sanoa sitä päivämäärää ja tolle, mutta voisitko kertoa, että missä muodossa se tulee? Mitä se tarkoittaa? Mistä se tulee ja miksi? Ja millaisia vaikutuksia?
No siis, joo, tälle lyhyesti, jos tuohon sanon. Mutta siis pointti on tässä kaikessa kriisien nostamisessa tällä hetkellä. Tämä on niin kuin manipuloidun nousukausi koskaan.
Manipuloidun nousukausi
keskuspankit ja muun muassa Kiinan valtionhallinto on ollut hyvin aktiivisia siinä. Että aina jos markkino on tapahtunut jotain vähäkä suurempaa, niin siihen puututaan. Ja paras esimerkki tästä on Japanin keskuspankki, joka aktiivisesti, kun Topix-indeksi laskee, joka on näistä, yksi näistä Japanin keskeisistä osakemarkkinoindeksi, laskee tietyn verran, niin se rupeaa ostaa indeksiosuusrahastoja, joista rahat menee sitten osakemarkkinoille ja sitten se tiputus pysähtyy.
Ja sama ilmiö kuin Kiinassa.
No Kiinasta tehdään kaiken näköistä. Kiina on ihan oikeasti oma lukunsa, että siellä tosissaan tehdään kaiken näköistä, että taitellaan sääntöjä ja muuta, että kaikki näyttää hyvältä. Että se on niin kuin hyvin, hyvin erilainen tilanne. Mutta tämä tilanne, että näihin markkinoihin on puututtu useat kertoa, niin se tekee sitä, että milloin tämä käänne voisi tulla, niin se ennustamisen hyvin hankala. Eli siis, jos ajatellaan, että meillä on jälleen jonkunnäköinen arvopaperimarkkinakupla tai varallisuusosakupla, kun se 2008 oli asunnoissa, niin nyt se on levinnyt ehkä laajemmalle. Mutta käytännössä tämän kriisin alkaminen vaatii sen, että se arvopaperimarkkinoilla, varallisuusosamarkkinoilla tapahtuu käänne. Se voi olla hyvin dramaattinen, joku romahdus, tai sitten se vaan alkaa systemaattisesti laskea, jolloin sitten nämä velkavivuudet, positiot pitää purkaa, myydä. Näitä kaikki osakkeet, mitkä yleensä kiihdyttää sitä. Mahdollisesti voi jopa tulla tämmöinen niin kutsuttu tulipaloale, jossa sijoittajat yrittää yhtäkkiä saada rahansa pois, koska niillä on enemmän velkaa kuin niin sijoituksen arvo. Ja tätä kautta, kun se kehittyy, niin tänne taseisiin alkaa kertyä sit negatiivisia vaikutuksia, koska siellä on niin paljon velkaa. Ja se lähtee siitä näin niin kuin hyvin tiivistettynä.
Eli uskot, että lähtee jotenkin nimenomaan siis osakemarkkinoilta?
Joukkovelkakirjamarkkinat, bondimarkkinat, itse asiassa paljon parempi niin kuin mahdollinen syyllinen siihen, koska se niiden...
Koska riskit on
suuremmat, ja se on kolme kertaa, siis globaalit bondimarkkinat kolme kertaa niin suuret kuin osakemarkkinat. Totta. Ne on niin kuin valtavan.
Eli muistatko luvut muuten tässä?
En muista.
Isoja rahoja kuitenkin.
Joo, sun kysymys ei ollut helppo. Se oli, että koska tulee seuraava kriisi.
Jos me tiedettäisiin.
Koska tulee seuraava kriisi ja mistä se tulee.
Ja missä muodossa ja millaisia muodossa vaikutuksia.
Ja mitä siitä seuraa. Joo. Niin, mä voin sanoa vaan, että finanssikriisi, talouskriisi tulee joskus. Se, että se tuleeko semmoinen, mikä me koettiin tuossa 2000, no viimeisen 10 vuoden aikana, niin varmaan yhtä isokin tulee, mutta jos 30-luvun laman jälkeen alkoi sitä ennustaa, niin 80 vuotta sai ennustaa sen tulevan kohta. Ja 80 vuotta meni, nyt mä en osaa sanoa, että tuleeko se, koska se tulee ja mistä se tulee. Jos mä osaisin sanoa, niin sitä ei tulisi, koska sitten me tehtäisiin ne toimet, mitkä tarvitaan sen estämiseen. Et sen takia se tulee aina jostain, mitä me ei osata ennalta
sanoa. Uskotteko kuitenkin, että kun me eletään niin selkeästi 30-luvulta, 90-luvulta, 30-luvulta, 2000-luvulta, 30-luvulta, 2008 vuoteen, niin tietysti aika paljon tapahtunut siinä viimeisen 20-30 vuoden aikana, tietysti siinä, että tätä globalisaatio edennyt ja myös rahoitusmarkkinoiden integraatio. Et siinä mielessä voisiko kuvitella niin, että nämä kriisien niin kuin ikään kuin esiintymistiheys on korkeampi.
30-luvulta oli opittu jo se, että kun me tiedettiin, kuinka dramaattiset seuraukset siellä oli, niin keskuspankit teki vuoteen teiksi, mitä vaadittiin siihen, että me ei ajauduttu deflaatiokierteeseen ja me ei globaalisti ajauduttu sellaiseen massatyöttömyyteen ja talousromahdukseen, mitä 30-luvulla nähtiin, että vaikka voi syyttää keskuspankkeja siitä, että ne keinotekoisesti piti taloutta pystyssä, niin ne piti taloutta pystyssä.
Tuomas.
Niin, siis jos mä vielä tiivistäisin tässä, että siis ongelma tällä hetkellä on nimenomaan se, että tämä meidän, niin kuin mä tuossa heti alussa mainitsin, niin hinnoittelumekanismiin on puututtu keskuspankkien toimilta voimakkaasti. Ja kun se korjaa sitten niin jonkunnäköisen markkinaehtoisen hinnoittelun, niin se kriisi todennäköisesti lähtee siitä. Ja tämä on aivan niin kuin perustavanlaatuisesti eri tilanne kuin koskaan aikaisemmin. Siksi, että keskuspankit on itse asiassa tulee olemaan syyllisiä, vähintäänkin suuria osasyyllisiä siihen sitten siihen korjaukseen. Sillä, että ne on niin kuin alkanut sotkeutua tähän. Jos katsotaan tuossa 2008 kriisistä, niin mitä keskuspankit teki 2008, niin siitä voi antaa 9+ kouluarvosanolla. Mutta sitten kun aloitettiin nämä QE-systeemit sen jälkeen, niin sitten aletaan liukua sitä 4 kohti. Ja se on se ongelma. Se on se ongelma, ei ollut se kriisiaikojen niin kuin toiminta siinä mielessä keskuspankkien taholta. Se olisi pitänyt tuolla muualta nämä pankkien purkamiset, mutta mitä sen jälkeen tuli? Keskuspankit on niin kuin suhteettomalla tavalla ottanut roolia pääomamarkkinoilla. Se ei kuulu markkinatalouteen.
No, tietysti mä oon jokseenkin koko lailla eri mieltä siinä mielessä, että me saatiin 9+ siitä, kun me vietiin korot niin alas, kun elvytettiin niin paljon kuin korkealaskulla pystyi tekemään, mutta kun se ei ollut vain riittävästi, niin meidän täytyy tehdä muita toimia. Meidän piti alkaa antaa pankeille pitkäaikaista rahoitusta halvalla ja meidän piti alkaa kun me ei voida lyhyitä korkoja painaa kovin paljon negatiiviseksi, niin meidän täytyy alkaa vaikuttaa pitempiin korkoihin, ja se tapahtuu vaikuttamalla odotuksiin tai ostamalla joukkolainoja suoraan. Me on tehty kumpaakin. Se, että nyt sanotaan, että keskuspankki on niin kuin mennyt puuttumaan hinnoittelumekanismiin, niin on siinä mielessä harhaanjohtava, että rahapolitiikka puuttuu aina hinnoittelumekanismiin. Me ollaan rahan monopolitarjoaja. Me aina asetetaan tietyllä tapaa lyhyelle riskittömälle korolle se lattiara ja asettamalla se keskuspankin ohjauskorko. Se, että se tapahtuu normaalisti suoraan korkoa asettamalla, niin se on vähintään yhtä lailla niin kuin rahan hintaan puuttumiseen. Ei se rahan hinta vapaudu muuten kysynnän ja tarjonnan mukaan. Jos meillä on monopolitarjoaja, niin vaikkei se sanoisi, että se ei aseta hintaa, niin asettamalla määrän se asettaa.
Mutta siis jos ottaa ihan käytännön tasolla, että ollaanko niin kuin EKP:ssä huolissaan siitä, että matala korko euroalueella, tietysti ehkä Jenkeissä nyt ennen kuin vaikka Jenkeissä kyllä korko on nostettu, Fed on alkanut jo nostaa korkoa, siellä on eri tilanteessa, että se on alettu jo tätä GUEta niin kuin ikään kuin ihan oikeasti supistamaan, ja täällä se ehkä on tulossa se, että ei enää lisätä ostoja, mutta se pysyy samana, mutta okei, siis ollaan niin kuin eri tilanteessa, mutta kuitenkin anyway se kysymys siitä, että esimerkiksi just nimenomaan tämä matala korko niin kuin molemmin puolin rantaa, niin on heijastunut osakekursseihin niin paljon, että ne arvostustasot ei ole oikeita.
Me ei ole huolissaan siitä, että me on pidetty korkoa alhaalla. Me ollaan huolissaan siitä, että me on jouduttu pitää korkoa alhaalla. Eli siitä talouden rakenteista, mitkä siellä taustalla, niin ne huolestuttaa tietysti. Ei kukaan olisi uskonut 10 vuotta sitten, että vielä 10 vuoden jälkeen niin esimerkiksi euroalueella lyhyimmät korot on negatiiviset.
Ei olisi. Se on totta.
Mutta jäi sanomatta, niin sä kysyt sitä ajankohtaa.
Niin, haluatko?
Joo, no niin, siis, me joulukuussa, siis viime joulukuussa, mä asettiin tämmönen, että 2018 alkaa markkinaheilunta. Meillä oli jotain semmoista, että muistaakseni kirjoitettu, että jotain pankkikonkursseekin voisi tulla. Mutta se alkaisi näkyä markkinoilla, ja ensi vuonna sitä alkaisi todenteolla. Ja me ollaan kyllä edelleenkin sitä mieltä.
Ja se alkaa todenteolla siis kertoa, että siis osakemarkkinoilla jotain.
Se alkaa jollakin ison markkinoilla, mutta se on joka tapauksessa kehittyvistä aluksista se on jo lähtenyt. Ja siinä kestää yleensä
siis kehittyvistä aluksista ei ole lähtenyt. Mikä on lähtenyt? Sitten siellä on siis...
Siellä on valuuttakriisi, finanssikriisi odottaa vaan.
Joo, ja se puhuttiin manipulaatiosta. Tietysti musta toisaalta kehittyvistä markkinoista myös rahaa siirtyy Yhdysvaltoja tällä hetkellä.
Joo, se on se vetäytyvän dollarilikviditeetin syytä. Et kun sitä meni niin valtavasti sinne QE ja nollakorkojen takia, nyt se sitten vetäytyy takaisin Yhdysvaltoja. Se alkaa sieltä. Finanssikriisi esimerkiksi Aasian kriisissä 97 kesti noin vuosi ennen kuin se todella...
Yhdysvalloista alkaa finanssikriisi seuraava.
Ei, kun se on jo alkanut. Se on alkanut kehittyvistalouksista.
Se on alkanut kehittyvistalouksista. Se on jo siis
matkalla.
Se on jo matkalla.
No se siirtyy joko Yhdysvaltoihin tai euroalueen. Euroalueen sitten on paljon niin kuin tämmöisiä poliittisia ongelmia. Mm. Ja siitä, että miten, jos Turkissa esimerkiksi alkaisi tosissaan alettaisiin defaulttaamaan yritykset, niin sitten se alkaisi näkyä Euroopan pankkisektorin.
Eikö Turkki aika pieni osa pankkisektoria Euroopan?
On, mutta kyllä se kuitenkin rupesi näkemään, niin kuin, se rupesi näkymään, koska nämä Euroopan pankit on muutenkaan
kahdessa. Yleensä kuitenkin finanssikriiseissä aina se, että okei, että osakemarkkinat reagoi, mutta silloin jotain muuta tarvitaan. Jotenkin, että ainakin kaksi syytä. Että missä mun tulee mieleen, että siis kaikki on muistaa nämä CDS-t ja CDO-t ja SIV-t ja Ninjat, no income, no jobs, no assets. Nämä oli näitä viime kriisin juttuja. Niin onko näitä edelleen itse asiassa tämmöisiä eksoottisia rahoitusinstrumentteja maailmalla? Onko sitten kehitetty uusia? Tiedetäänkö me näistä? Onko siellä siis, kun tähän laukesi silloin just tähän subprime-kriisiin ja näihin, niinku, että sulle paketoitu kaikenlaista tavaraa, jotka oli sitten niinku, myytiin kurantteina, mutta ne oli epäkurantteja. Onko meillä vielä tämmöinen riski olemassa?
Siis onhan meillä näitä on siis tehty uutta ja CDS-markkinaa, siis credit default swaps, eli nämä vakuutusmarkkinat, sehän on hyvinkin suuri. Mutta se ei ollut niinku ehkä varsinainen syyllinen silloin siihen, vaan se oli sitten nämä eksoottisemmat tuotteet. No niitä on vieläkin ja sitten on kaikki...
Mutta onko tämmöisiä eksoottisempia tuotteitakin?
On collateralized loan obligations, se on just tämmöinen, missä otetaan, mä en edes tarkkaan tiedä sen rakennetta, mutta missä otetaan velkaa hyvin vähillä vakuuksilla ja tämmöisiä on. Näitä on niinku kaiken näköisiä.
Miksi tällaisia saa vielä niin kuin olla markkinoilla? Miksi näitä ei ole reguloitu?
Se on finanssi-innovaatiot, niitä tulee niin kuin koko ajan. Niitä on jos sä kaiken sääntelet pois, niin kyllä sitten se talous kuolee. Siinä, niin kuin tässä Kaima sanoi aikaisemmin, niin se on se veri, joka kulkee finanssiin.
I know that siinä. Se just on se. Mutta silti mä esitän tämän kysymyksen. Esitän sen ehkä Tuomaksesta Välimäellekin.
No Välimäki vastaa omalla tavallaan viittamalla siihen, että finanssikriisi pidetään, että se lähti Yhdysvaltojen subprime-asuntomarkkinoista. No voi olla, että se oli korsi, kun katkas kamelin selän, mutta yhtä hyvin voi sanoa, että ne globaalit talouden epätasapainot, jotka siinä oli vuosia aikaisemmin, esimerkiksi Kiinan valtava säästämisen kanavoituminen Yhdysvaltojen pääomamarkkinoille ja täytyy löytää turvallisia assetteja, joiden takia alettiin luomaan turvallisia assetteja paketoimalla tuotteita, joiden kuviteltiin olevan vähemmän korreloituneita keskenään kuin mitä ne sitten oli, ja se ei ollutkaan niin turvallinen kuin ehkä kuviteltiin silloin. Että en mä näkisi, että se oli finanssi-innovaatiot, jotka ajoi kiinalaiset sijoittamaan sinne, vaikka kyllä niin pikemminkin kausaliteetti meni vähän tuossa.
Rahaa vain oli, johonkin se piti laittaa.
Toisinpäin. Sen takia mä sanoisin myös, että, kun te puhuitte tuossa, että mistä se eromahdus ensi tammikuussa vai koska se nyt oli, niin kuulosti tulevan.
Ensi vuonna. Malinen puhui jo viime ensi vuodesta
Niin mä yllätyin vähän siitä, että mä olisin ajatellut, että jos joku sanoi, että nyt tapahtuu joku yllättävä, tai okei se ei ollutkaan Tuomas Malliselle yllättävä, vaan se on niin ennustettu. Mutta jos ajatellaan, että joku yllättävä tapahtuma tulee, niin monet varmaan tällä hetkellä ajattelee, että se on jotain niin kuin esimerkiksi kauppasota eskaloituu tai tämän tyyppistä protektionismia.
Sitä mä just olen tässä hakemassa. Muuta. Meillä on protektionismia, kauppasotaa, meillä on kehittyvien talouksien velka, joka on kasvanut. Meillä tietysti voi olla myös EKPkin, joka alkaisi kiristää liian aikaisin ikään kuin, Fed jo kiristää. Tai sitten joku niin kuin reaalitalouden shokki siis. Tätä mä hain sille 1+1 mallilla. Että aika paljon Malin on puhunut tässä osakemarkkinoista, mutta mä haluaisin toimittaa sen jotain reaalitalouden tavaraa.
Aika tasapainoisessa tilassa, kun mä oon nyt kuullut, että me on pidetty liian elvyttäviä toimia päälle, ja nyt mä kuulen, että me aletaan kiristää liian aikaisin, niin nyt mä olen aika relaxed, koska silloin kun tulee molemmilta laidoilta, niin silloin on tasapainossa.
Mutta siis sehän, ja hyvä, mutta sehän tässä niin kun on, mitä tässä pitää alkaa pohtia, niin kuin sanottu reaalitalous, jos ihan oikeasti talouskasvu tavallaan häviää tästä niin kun yliarvostettujen osake- ja bondimarkkinoiden alta, niin se voi olla samalla kuin 1929, mikä sen käynnistää.
Joo. No niin, Tuomas Välimäki vielä varmaan sanoit lopuksi, että olet sanonut aikaisemminkin, mutta tuohon aina kiinnostavaa. Tämä on kysymys, joka pitää aina esittää, että kun seuraavan kerran kriisi iskee, ja tietysti ihmiset, jotka tätä asiaa seuraa, niin voi todeta, että nyt on niin kuin ostettu paljon Euroopassakin ja tehty kaikenlaisia poikkeuksia toimia, että niistä vetäytyminen ei kenties ehdi tapahtua ennen kuin seuraava kriisi iskee. Niin mikä on silloin Euroopan keskuspankin toimintakyky?
Euroopan keskuspankin toimintakyky seuraavassa kriisissä tulee olemaan hyvä, niin kuin tässäkin. Meistä ei kukaan ajatellut 15 vuotta sitten, että me tullaan ostamaan tuommoinen määrä joukkolainoja ja tullaan antaa pitkää rahoitusta ja tullaan pistää korot miinukselle. Jos jotain rahapolitiikassa tarvitaan kevennystä ennen kuin me on näillä perinteisillä keinoilla saatu kevennysvaraa, niin kyllä meillä älyllinen kapasiteetti on loppunut.
Tähän voi lopettaa, tämä on huojentava lopetus, älyllinen kapasiteetti. Mutta täältä muuten sanoa tässä yksi, mä luin tässä Kauppalehdestä, muista kuka toimittaja, mutta erinomainen nosto häneltä, niin siis Martti Lutherilta ilmeisesti tämmöinen ajatus, että hänen nimiinsä ainakin laittu ajatus, että jos huomenna on luvassa maailmanloppu, niin tänään kuitenkin vielä istuttaisi omenapuun. Kiitoksia tuomokset.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.